Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Göyçay rayon məhkəməsində həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərlinin məhkəməsi başlanıb. Vidadi İskəndərli ötən ilin noyabrında Milli Məclisdə keçirilən deputat seçkilərində namizədliyini irəli sürmüşdü. İndi o, namizədi olduğu dairənin məntəqələrində səs vermə zamanı seçki komissiyasının işinə müdaxilə eləməkdə və səs verməyə mani olmaqda təqsirləndirilir. Seçki öncəsi televiziyada debatları izləyənlərin yadına düşər ki, namizədlərdən biri hökuməti çox kəskin tənqid eləmişdi, aparıcı ona irad tutanda isə studiyanı etiraz əlaməti olaraq tərk etmişdi. İndi Vidadi İskəndərlinin Göyçayda məhkəməsi davam eləməkdədir və məhkəməni izləmək niyyəti ilə Azadlıq Radiosunun müxbiri Esmira Cavadova Göyçaya yollanıb onun göndərdiyi məlumatı dinləyək.
İyulun 20-sində Göyçay rayon məhkəməsində həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərlinin məhkəməsi keçirildi. İşə Göyçay rayon məhkəməsinin sədri Elxan Süleymanov baxır. Prosesə gələn zərər çəkmişlərin siyahısı elan olundu. İşdə 11 zərər çəkmiş keçir. Məlum oldu ki, məhkəmə iclasına 4 zərər çəkmiş gəlib. Biri qeyri-müəyyən səbəbdən gəlməyib, digərləri isə məhkəməyə teleqram vurublar ki, prosesdə iştirak edə bilməyəcəklər. Vidadi İskəndərli buna etiraz etdi. Dedi ki, mən bu adamların ifadələrinə görə 2 illik həbsə gedirəm. Tələb edirəm ki, onların məhkəməyə gətirilməsi təmin olsun. Hakim bildirdi ki, məhkəmə istintaqının geçişatı zamanı həmin zərər çəkmişlərin məhkəməyə gətirilməsi təmin olunacaq. Sonra hakim tərəflərdən məhkəmə istintaqının başlanmasına etirazların olub-olmadığını soruşdu. Vidadi İskəndərli dövlət ittihamçısının işdən uzaqlaşdırılmasını tələb etdi. Bildirdi ki, biz hazırlıq iclasında da vəsatət vermişdik ki, Nərman Ələkbərovun bu işdə dövlət ittihamçısı kimi çıxmasına razı deyilik. Mənim həbsimi Zakir Qaralov sifariş edib. Nərman Ələkbərov da onun işçisidir. O bu prosesdə maraqlı tərəfdir. Mən prokurorluq orqanlarında işlədiyim vaxtlarda Zakir Qaralovun cinayətlərinin şahidi olmuşam. Son fəaliyyətlərində də Qaralovu korrupsiya və başqa cinayət əməllərində günahlandırmışam. Tələb edirəm ki, dövlət ittihamını baş prokurorluğun işçisi yox, müstəqil hüquqşünas müdafiə etsin. Hakim və siyasəti təmin etmədi. Qərarını belə əsaslandırdı ki, qanunvericilik dövlət ittihamının müstəqil hüquqşünası müdafiə etməsinə yol vermir. Sonra Xalid Bağırov məhkəməyə 25 əlavə şahidin çağırılaraq indirilməsi, səsvermə məntəqələrində səsverməni çəkən web kameraların məhkəməyə gətirilməsinə və səsvermə zamanı olan çəkilişlərə baxılmasına dair vəsatətlər verdi. Vəkil dedi ki, baş prokurorun birinci mavini Rüstəm Usubov Vidadi İskəndərlinin istintaqı vaxtı Mərkəzi Seçki Komissiyasına məktub göndərmişdi ki, səsvermə günü səsvermə məntəqələrindəki çəkilişlər istintaqa göndərilsin. Ancaq MSK çəkilişləri istintaqa göndərməyib. Daha bir vəsatət zərər çəkmişlərlə bağlı oldu. Vəkil dedi ki, Araz Ələkbərov ruhi xəstə olsa da istintaq zamanı o həkimin razılığı və iştirakı olmadan dindirilir. Ona görə də onun ifadəsi sübutlar siyasından çıxarılmalıdır. Bu vaxt məhkəmədə başqa zərər çəkmiş Cəfər Azadov özü də etiraf etdi ki, o da ruhi xəstədir. Vəkil bildirdi ki, Cəfər Azadovla bağlı məsələyə də baxılsın. Sonra dövlət ittihamçısı ittiham aktını elan etdi. Bu iş üzrə İktidar İstintaqı Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlərin istintaq idarəsi aparıb. İttiham haqqında göstərilir ki, Vidadi İskəndərli ötən noyabrın 7-sində Milli Məclisdə keçirilən seçki zamanı 89 saylı Göyçayaq da seçki dairəsindən deputatlığa namizədliyini gətirib. Səsvermə zamanı Qarabağlar kəndində yerləşən 16 saylı seçki məntəqəsinə daxil olaraq səsvermənin geçişinə maneçilik törədib. Məntəqə seçki komissiyası tərəfindən Aqla sənədləşdirilmiş, üçüncü səhv kəsilmiş 16 ədəd bülletini komissiya sədri İbrahim Məmmədəliyevin əlindən zorla alıb. 3 ədəd üçüncü kəsilmiş bülletini isə masanın üstündən öz başına götürərək məntəqəni tərk etmək istəyib. Qarşısını kəsən və bülletənləri tələb edən komissiya sədrinin sinəsindən itəliyib. Bir neçə saat sonra Mirzə Hüseyni kəndində yerləşən 17 və Göyçay şəhərindəki mədəniyyət evində yerləşən 2 sadə seçki məntəqələrində də eyni hərəkətləri təkrar edib. Günün sonu olduğuna görə Vidadi İskəndərliyin ifadəsi alınmadı və məhkəməsi sabah saat 15-ə təyin olundu.
Esmira Cavadovanın Göyçaydan həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərlinin məhkəməsindən göndərdiyi reportajı dinlədiniz. Bugün Bakıda isə başqa bir keçmiş deputatlığa namizəd gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin də məhkəməsi olub. O hərbi xidmətdən yayınmaqda ittiham olunur. Özü isə siyasi sifarişlə tutulduğunu deyir, bunu seçki zamanı sərt çıxışları ilə əlaqələndirir. Bəxtiyar Hacıya bildirir ki, onu Gəncədə həbs eləyərkən döyüb təhqir eləyiblər. İndi məhkəmə bu iddianın doğru olub olmadığını araşdırır. Amma bugün Bəxtiyar Hacıyevin məhkəməsinə jurnalistləri buraxmayıblar. Proses qapalı keçirilib. Qohumları isə prosesin qapalı keçirilməsini qanunsuzluq adlandırırlar. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin göndərdiyi reportajda.
Həbsdə olan gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev saxlandığı Şübəlan İstintaq Təcridxanasından Səbəli rayon məhkəməsinə Penitensiyar Xidmət İdarəsinin maşınında hüquq mühafizə əməkdaşlarının nəzarəti altında əlləri qandallı gətirildi. Maşından düşürülən kimi məhkəmə binası qarşısına yığışmış tərəfdarları onu alqışlarla qarşıladılar. Bəxtiyar Hacıyevin iyulun 20-sində keçirilən məhkəməsi onun Respublika Prokurorluğundan verdiyi şikayətlə bağlı idi. O, bu ilin martında həbs olunarkən Gəncə Şəhər Polis İdarəsi və Saxlanma Təcridxanasında zorakılığa məruz qalması ilə bağlı Respublika Prokurorluğuna müraciət eləmişdi. Prokurorluq nümayəndələri isə Bəxtiyar Hacıyevin döyülməsini, təhqir olmasını təsdiqləməmişlər. Bundan sonra o, Respublika Prokurorluğunun araşdırmalarının nəticələrindən məhkəməyə müraciət eləmişdi. Bəxtiyar Hacıyev zala daxil olsa da, nə media nümayəndələrinə, nə də yaxınlarına məhkəmədə iştirak etməyə icazə vermədilər. Təxminən yarım saatdan sonra məhkəmənin qapalı keçiriləcəyi haqqında söhbətlər dolaşmağa başladı. Biraz sonra nəzarətçilər Bəxtiyar Hacıyevin qardaşı Vüqar Hacıyevi içəri dəvət etdilər. Bir neçə dəqiqədən sonra içəridən çıxan Vüqar Hacıyev məhkəmənin qapalı keçirildiyini bildirdi.
Qapalı keçirilməyə də özü Bəxtiyarın hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirilməlidir. Burada bir gizli bir dövlət sirri yoxdur, hər hansı bir xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir məsələ yoxdur. Təbii ki, biz burada ədalətli bir qərar gözləmirik. Ola bilsin ki, bu gün məhkəmə prosesini yekunlaşdırdılar, çünki dünən Sırağacın bizim hakimlə şifahi söhbətlərimizdə də oldu ki, onlar bunu qısa bir müddətə yekunlaşdırmaq istəyirlər.
Qardaşı onu da bildirdi ki, Bəxtiyar Hacıyev məhkəmədə özünü müdafiə edir. Məhkəmə onun prosesin açıq keçirilməsi ilə bağlı vəsatətini isə təmin etməyib. Günorta saat 1-də məhkəmə 1 saatlıq fasilə elan etdi. Fasilə zamanı məhkəməyə sədrlik edən hakim Famil Nəsibovdan prosesin hansı səbəbdən qapalı keçirilməsi haqqında məlumat verməsini istəsəydi, hakim heç bir cavab vermədi. Hüquqşünas İntiqam Əliyev bildirir ki, məhkəmə açıq keçirilə bilərdi.
Bu proses qanunvericiyə görə qapalıdır, amma qanunun bu cür proseslərin qapalı keçirilməsi barədə müddəaları beynəlxalq konvensiyaya uyğun deyil. Çünki işgəncə ilə bağlı, pis rəftarla bağlı baş verənlər ictimaiyyət üçün açıq olmalıdır.
Məhkəməyə gələnlər də prosesin açıq keçirilməsini istəyirdilər.
Əslində gözləmirdik ki, bugün Bəxtiyarın məhkəməsi qapalı olar. Daha yaxşı olardı ki, açıq keçirilsin məhkəmə və biz də orada iştirak eləyək.
Məhkəmə açıq olmasa daha çox insanın, daha çox gəncin bu işə cəlb olunması deməkdir.
Bəlkə ki, açıq olsaydı yaxşı olardı. Onsuz da burada az adam var. Yəni ki, girib orada otursaq, bunun məhkəməyə hər halda heç bir ziyanı olmazdı. Və şəffaf olduğunu etamızda göstərərdilər ki, məhkəmə şəffaf getirilir.
Məhkəmə qutarandan sonra binanın qarşısına yığışmış çevik polis alayı əməkdaşları, məhkəmə nəzarətçiləri ilə Bəxtiyar Hacıyevin tərəfdarları arasında mübahisə oldu. Polis əməkdaşları binanın qarşısına yığışanları uzaqlaşdırmaq istəyirdilər. Onlarsa Bəxtiyar Hacıyevə dəstəklərini göstərmək istəyirdilər. Onlar Bəxtiyar deyə qışqırırdılar. Sonda məhkəmə nəzarətçilərindən biri iddianın təmin olunmaması haqqında məlumat verdi. Qardaşı Vüqar Hacıyevin verdiyi məlumata görə Bəxtiyar Hacıyev bir neçə günə Qaradağ rayonunda yerləşən 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə göndəriləcək. Hərbi xidmətdən yayınmaqda ittiham olunan gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev Gəncə məhkəməsinin hökmü ilə bu ilin mayında 2 il azadlıqdan məhrum edilib. Müdafiə tərəfi ittihamı qəbul etmir. Bəxtiyar Hacıyevin həbsinin onun siyasi fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. Bəxtiyar Hacıyev ötən parlament seçkisində namizədliyini də vermişdi.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. 85 kilometr yolun qurulmasına 352 milyon dollar pul ayrılması normaldır, yoxsa buradan korrupsiyaya gəlir? Bu haqda birazdan.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləmə.
Yox, sən təhqirləmə.
Mən səndən getmirəm. Mən
danışmıram. Yox, xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə,
Halkın sevdiği şairlere ağzına gelen deyirse o şehirden küsmesin. Özünün terbiyesinden, özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, küsünde özünden bir hokka sarda, montan dilde yazan, atasını anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azatlık Radyosu'nun Penkulub Edebiyat Verilişi'nde.
Pen Klub verilişinə siz həftənin 4-cü günləri saat 3-5 dəqiqə işləmişdən canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında siz həmin verilişi canlı olaraq izləyə bilərsiniz. Görüntü olaraq bu azadlıqradiosu.az saytının Oxuzalı Ədəbiyyat portalında mümkündür. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun web sayt, internet saytında siz həm də müxtəlif maraqlı, eksklüziv materiallarla tanış ola bilərsiniz. Məsələn, onlardan biri haqqında sizə məlumat verim. Ferrari Xəzri modeli buraxıla bilər. Söhbət nədən gedir? Bir azərbaycanlı gənc Ferrari avtomobillərinin layihələşdirilməsi dizaynı ilə bağlı keçirilən müsabiqədə mükafata layiq görülüb. Ona hətta Ferrari şirkətindən iş də təklif ediblər və hətta deyiblər ki, onun layihəsi əsasında hansısa özəl müştərilərin istəyi olarsa hətta avtomobildə buraxıla bilər. Bununla bağlı ətraflı yazıya siz azadlıqradiosu.az saytında o yazını oxuya bilərsiniz. Həm də həmin modeli, dizaynı da orada görə bilərsiniz. Bununla bağlı videoya da baxa bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Çexiya Bankı Azərbaycanda Hacı Qabul Kürdəmir avtomobil yolunun yenidən qurulması üçün 352 milyon dollar kredit ayırıb. 85 kilometr yolun qurulmasına 350 milyon dollar pul ayrılması normaldır, yoxsa burada korrupsiyaya gəlir. Azərbaycanda yol tikintisində xərclərin şişirdilməsi haqqında iddialar yeni deyil. Bu haqda mətbuatda dəfələrlə araşdırmalar çap edilib. Hacı Qabul Kürdəmir avtomobil yolu beynəlxalq əhəmiyyətə malikdir, amma bəzi ekspertlərdə ayrılan pulun nə dərəcədə əsaslandırılmış olması ilə bağlı şübhələr yaranıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Hacı Qabul Kürdəmir yolu yenidən qurulacaq. Bu layihənin maliyyələşdirilməsinə dair Azərbaycan Nəqliyyat Nazirliyi ilə Çexiyanın Komersnik Banka Banka arasında kredit müqaviləsi imzalanıb. Kredit müqaviləsini Azərbaycanın Nəqliyyat və Maliyyə Nazirləri, Çexiya tərəfdən isə bankın vitse-prezidenti imzalayıb. Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə layihə 352 milyon ABŞ dolları dəyərindədir. Layihədə Azərbaycan hökumətinin payı 15% müəyyən edilib. Layihənin məqsədi Hacı Qabul Kürdəmir 2 zolaqlı avtomobil yolunda əlavə 2 yol zolağının tikintisi və yenidən qurulmasıdır. Qeyd edək ki, beynəlxalq əhəmiyyətli Bakı-Qazax avtomobil yolunun bir hissəsi olan Hacı Qabul Kürdəmir yolunun ümumi uzunluğu 85 kilometrdir. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, layihə ilə tanış olmadan həyata keçiriləcək işlərin həcmi haqqında fikir söyləmək çətindir. Ancaq məsələ ondadır ki, bir neçə il əvvəl o yolun tikintisinə başlanmışdı və bundan ötürü dövlət büdcəsindən vəsait ayrılmışdı. Faktik olaraq o yolun yenidən qurulması başa çatmaq üzrə idi. Ona görə də Azər Mehdiyev hesab edir ki, indi xarici ölkələrdən kredit almaqla bu yola yenidən vəsait qoyulmasının məqsədi açıqlanmalıdır.
Yəni, bu baxımdan təbii ki, Azərbaycanda bu işlərin ilk növbədə bir plansızlığı diqqəti cəlb edir. Yəni, əlimizdə vəsait var, gələcək sonrasına baxarız və məlum olur ki, həqiqətən yollar qurulub başlatandan sonra da onların yenidən genişləndirilməsinə ehtiyac yaranır. Bu, yalnız indi haqqınızda danışdığınız yol haqqında deyil. Bu, artıq Azərbaycanda bir çox yollar haqqında belə kərarlı artıq qəbul olunur.
Azər Mehdiyev düşünür ki, Azərbaycanda son illər yol infrastrukturuna yönəldilən investisiyaların texniki-iqtisadi əsaslandırılması ciddi şəkildə cəmiyyətə təqdim edilməlidir. Çünki bir çox hallarda magistral yollar, xüsusilə ölkə və beynəlxalq əhəmiyyətli yolların yenidən qurulması üçün böyük məbləğdə vəsaitlər ayrılır. Çexiya Bankı ilə müqaviləni imzalayan qurumlardan məsələyə aydınlıq gətirmək cəhdlərimiz nəticə vermədi. Maliyyə Nazirliyindən bildirdilər ki, məsələ ilə bağlı məlumat almaq üçün onlara rəsmi müraciət edilməlidir və belə olarsa bir neçə günə sorğuya cavab ala bilərik. Nəqliyyat Nazirliyi ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. Əsasən, avtomobil yollarının və dəmir yollarının tikintisi istiqamətində fəaliyyət göstərən Azər İnşaat Servis MMC-nin internet saytında 2007-ci ilin 24 dekabrında yerləşdirilən məlumatda həmin gün Bakı-Qazax avtomobil yolunun Hacı Qabul Kürdəmir hissəsinin açılış mərasimi olduğu vurğulanır. Bildirilir ki, layihəyə bu yolun 75 kilometr olan hissəsinin yenidən qurulması, Kürdəmir rayonu ərazisində 10 kilometr uzunluğunda yeni yolun, eləcə də Kürdəmir dairəvi yolunun tikintisi daxil idi. Tikinti işlərini Azər İnşaat Servis MNC ilə yanaşı İtaliyanın Todini Construction şirkəti aparıb. Azər İnşaat Servisin layihədə öhdəsinə götürdüyü 2 zolaqlı yolun eni 15 metr, uzunluğu 30,5 kilometr olub. Avrupa Yeniden Qurma ve İnkişaf Bankının maliyyeleştirdiği bu yolun yeniden qurulma işlerine 70 milyon ABŞ doları həcmində pul ayrılmıştı. 2005-ci ilin iyun ayında başlayan yeniden qurma işleri 2007-ci ilin dekabr ayında başa çatdırılıb. Açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev de iştirak edib. İqtisadçı ekspert Qubat İbadoğlu isə deyir ki, əslində dünya təcrübəsində belə tikililər bahalı yollara aid edilir. Onlara çəkilən xərclər isə yolun reliefindən, infrastrukturundan asılıdır. Yenidən layihələndirmə isə ekspertin sözlərinə görə yolun bir hissəsinin tikintisi başa çatmayanda, yaxud infrastrukturu tam formalaşmayanda, eləcə də yolda keyfiyyətsiz tikinti halları mövcud olanda və digər bu kimi səbəblərdən həyata keçirilə bilər. Amma bunun dəqiq izahı olmalıdır.
Məsələn, aeroport yolu ilə, sonra bu dairəvi yolla müqayisə edəndə deyərdik ki, hələ bu ucuz başa gəlir. Sonra çəkilib 360 milyon, 2011-ci ilə qədər 360 milyondan söhbət gedir 14 kilometrdən.
Quba Dibadoğlu deyir ki, bu kimi layihələrdə xərclərin necə bölündüyü, ayrılan vəsaitin konkret olaraq necə sərf edildiyi barədə nəinki rəsmi açıqlama olmur, hətta sorğulara da cavab almaq mümkün deyil.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verişi davam edir. Təkcə Azərbaycanda yox, dünyanın bir çox ölkələrində tələbələr təhsil haqlarının yüksək olmasından şikayət edirlər. Elə bir müddət əvvəl Britaniyada tələbələrə verilən təhsil haqqı imtiyazlarının kəsilməsi böyük etirazlara səbəb olmuşdu, hətta ixtişaşlar da baş vermişdi. Amma qərb ölkələrində həm də tələbələrin işləyib öz təhsil haqlarının bir hissəsini yaxud hamısını qazanmaq imkanları da çoxdur. Kimi satıcı işləyir, kimi xörək paylayan, kimi də ayrı iş tapır. Bəs Azərbaycanda necə? Tələbələr üçün mövsümü işlər tapmaq imkanları nə dərəcədə genişdir? Bu məsələni Azadlıq Radiosu müxbiri Ülkər Akif qızı araşdırıb, onun reportajını dinləyək.
Tələbəyəm, oxuyuram. Məcburiyyət qarşısında ki, təhsil haqqım çox olduğuna görə işləmək məcburiyyətində də qalıram. Satıcı işləyirəm. Özdür ki, işə düzələndə deyə bilmirəm ki, mən oxuyuram. Çünki bir-iki aya görə mən götürməzlər işə.
Səbinə Odlar Yurdu Universitetinin tələbəsidir. Bu özəl ali məktəbdə təhsil ödənişlidir. Səbinə hər tədris ilində universitetə 2000 manata yaxın ödəniş eləyir. Tələbə olmağın digər xərcləri də təbii ki, öz yerində. Səbinə deyir ki, ailəsinə yük düşməsin deyə yay mövsümündə özdə çalışır. Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisası üzrə oxusa da, deyir, öz peşəsinə uyğun iş axtarmağa vaxt sərf etmir. Elənə şans düşərsə, onunla da razılaşır. Artıq ikinci mövsümdür ki, mağazada satıcı işləyir. Amma dediyinə görə istəyi öz ixtisasına uyğun işləyib, hələ tələbə ikən təcrübə toplamaqdır. Azərbaycanda tələbələrin mövsümü işlə təmin olunması ilə bağlı bəzi özəl təşkilatlar yay təcrübə proqramları təklif edirlər. Müvafiq əmək haqqı da verirlər. Amma seçim zamanı bir xeyli keyfiyyətlər tələb olunduğundan və yerlərin məhdudluğundan tələbələrin çoxu bundan yararlana bilmirlər. Söhbətləşdiyimiz gənclər isə hesab edirlər ki, tələbələr üçün belə imkanları hər şeydən öncə təhsil aldıqları universitetlər yaratmalıdırlar. Macarıstanda ali təhsil almış AN şəbəkəsinin üzvü Pərvanə Persiyani öz təcrübəsindən danışır.
Alumni Career Center var idi. Həmin məzun kariyera mərkəzinin demək olar ki, həftədə 3-4 dəfə biz iş elanları siyasi alırdıq. Yəni, o qədər imkanlar çox idi ki, heç tələbən gedib hansısa kafe, restoranda ofisiant işləməsinə ehtiyac belə yox idi. Universitetin öz içində çoxlu işlər var idi.
Pərvanə Persiyani deyir ki, əksər xarici ölkələrdə olduğu kimi, ali məktəblər hətta hər tədris ilinin sonunda karyera yarmarkası təşkil eləyə bilər. Azərbaycanda hər il dövlət səviyyəsində məzun yarmarkaları təşkil olunur, amma bu yarmarkalarda daha çox universitetlərin yeni məzunlarına daimi iş yerləri təklif olunur. Pərvanə Persiyan isə hesab edir ki, hər ali məktəb də öz daxilində hər il belə yarmarka keçirərsə, tələbələrin mövsümü işlə təmin olunmasına yardım göstərə bilər. Hüquqşünas Erkin Qədirli də hesab edir ki, tələbələrin mövsümü işlərlə təmin olunması istiqamətində hökumətdən nəsə ummaq o qədər də yerinə düşmür. Erkin Qədirliyə görə də bu yöndə yükün çoxu ali məktəblərin çiynindədir. Amma bu günün reallığı ondan ibarətdir ki, ali məktəblər nəinki tələbəyə mövsümü işlər təklif etmir, hətta tələbənin öz ixtisasına uyğun özünə iş tapması üçün lazımi baza bilikləri də vermir.
Universitetdə alınan biliklə sən əmək bazarında rəqabətli ola bilmirsən. Sən yenidən gedirsən nəyisə öyrənirsən, kiminsə yanında. Bu təhsil sisteminin özü kökündən yanlışdır. təhsilim də keyfiyyətli getdikcə düşəndə işte, oxumağa da həvəs qalmayacaq qalsın ki, mövsüm işlərə.
Bu fikirlə razılaşmayan Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin sədri Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, hər il respublika səviyyəsində təşkil olunan məzun yarmarkalarında xeyli sayda tələbə işlə təmin olunur. Məsələn, ötən il təkcə İqtisad Universitetindən 1200-dən çox tələbə işə düzəlib. Şəmsəddin Hacıyevin dediyinə görə bu ildə sentyabrın 25-dən 30-na dək məzun 2011 yarmarkası təşkil olunacaq. Bu ilki yarmarkada 1600-ə yaxın vakansiyanın olacağı gözlənilir. O ki, qaldı tələbələr üçün mövsümü işlərə, Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, Azərbaycanın ali məktəblərində də karyera mərkəzləri yaranmaqdadır. Rektorun dediyinə görə, Dövlət İqtisad Universiteti artıq tələbələr üçün yay məktəbləri təşkil etməyə başlayıb. Gələn ildən fəaliyyətlərini daha da təkmilləşdirməyi düşünürlər.
Növbəti ildən bizim Quba rayonunda istirahət mərkəzimiz var, sağlamlıq istirahət mərkəzi. Orada təxminən 600 nəfərin təhsil alması üçün auditoriya fondu da var, bütün infrastruktur da yaradılıb. Gələn sözün əsl mənasında o xaricdə təşkil olunan o yay məktəblərindən geri qalmayacaq səviyyədə bir yay məktəbini biz təşkil etmək fikrindəyik.
Söhbətləşdiyimiz gənclər isə hesab edirlər ki, hər ali məktəb tədris ilinin sonuna az qalmış, öz tələbəsi üçün mövsüm işlə bağlı da müəyyən təkliflər irəli sürməlidir.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Kontekst verişi başa çatandan sonra siz gənclər üçün 14-24 verilişində dinləyə bilərsiniz. Orada da gənclərin problemlərindən söhbət açılır. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi başa çatmaq üzrədir, amma bundan əvvəl sizə günün əsas xəbərlərini də təqdim eləyəcəyik bir reportajımızda olacaq. Hələ ki, verilişlərimizin qısa elanı.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışıqlı və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlmə, səhər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiməsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qayğısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Kontekst verilişi davam edir. Onun yazdığı kitablar dünyanın bir çox ölkələrində bestsellerdir. Britaniya yazısı Joan Rowling'in sehirbaz olan Harry Potter haqqında yazdığı kitablar indiyəcən ümumilikdə 400 milyon tirajdan satılıb. Bu kitablar əsasında filmlər çəkilib və bütün bunlar müəllifi Joan Rowling'i kitabları yazmağa başlayanda işsiz evdar qadın olan Joan Rowling'i milyarder eləyib. Amma indi vətənində bir yazıçının, mərhum yazıçının varisləri onu məhkəməyə veriblər ki, Rowling plagiatlıq eləyib, onların atasının kitablarındakı süjeti uğurlayıb. Məhkəmə prosesi hakim ilə başlasa da iddiaçılar heç nəyə nail ola bilməyiblər. Sadə Takif qızının söhbətini dinləyək.
Məhkəmə dünyada məşhur olan Harry Potter'in plagiatda suçlandırılan müəllifi ilə bağlı prosesə baxmağı davam etdirməməyə qərar verib. Məhkəmə əsas gətirib ki, iddiaçı zəmanət kimi təxminən 2 milyon dollar olmasını təsdiq edən sənəd təqdim edə bilməyib. Harry Potter'in müəllifi Joan Rowling mərhum uşaq yazarı Adrian Jacobson 1987-ci ildə çap edilmiş Sehrbaz Willy'nin Məcəraları kitabından plagiatlıq etməkdə ittiham edilir. Adrian Jacobson Avstraliyada yaşayan vərəsələrinin versiyasına görə 4-cü olan Harry Potter və Ot Kuboku kitabının süjeti Jacobson Zerbaz Villinin Məcəraları nömrə bir qəddar torpaq kitabının süjetinin təkrarıdır. Joanne Rowling hələ 2004-cü ildə məhkəməyə verilib, amma nə İngiltərədə, nə Dabışda Jacobson qohumlarına iş udmaq nəsib olmayıb. Ötən 5-ci gün apellyasiya məhkəməsi tələb edib ki, iddiaçılar işi uduzduğu təqdirdə məhkəmə xərclərini ödəmək üçün lazımi maliyyə vəsaitinə sahib olduğunu təsdiqləyən sənədləri təqdim etsin. İttihamçı tərəf yalnız 1 milyon dollardan biraz artıq toplaya bilib. Jacobs varislərinin Partiyasının Sidneyli nümayəndəsi Max Markson bugün açıqlamasında deyib ki, onlar məhkəmə xərcləri üçün maliyyə vəsaiti göstərə bilməyiblər. Bununla belə o bu iddianın yenidən qaldırıla biləcəyini istisna etməyib.
Bizim Londondakı işimiz təxirə düşdü. Çünki biz bu məbləği tapa bilmədik. Amma bizim bütün legallaşmış dəlillərimiz var və iddia Avstraliya kimi digər ölkədə də qaldırıla bilər.
Markson deyir ki, bu hadisə varislərə 1 milyon dollara başa gəlib. Onun sözlərinə görə varislər indi müxtəlif televiziya şouları ilə bağlı seçim etmək üçün götür-qoy eləyirlər.
Nəzəri cəhətdən, əgər biz müqavilə əldə etsək, deməli gələcək məhkəmə xərcləri üçün potensial maliyyə vəsaiti tapıla bilər.
Amma o potensial müqavilələri nəyin cəlb etdiyini açıqlamadı. Jacobson varisləri əvvəlcə xanım Rowlingi ABŞ-da məhkəməyə vermişdilər, amma bu ilin əvvəlində məhkəmə iddiaçının xeyrinə bitməyib. Xanım Rowling və onun naşiri Bloomsbury 1 milyard dollarlıq kompensasiya ödənilməsi tələbi ilə üzləşib. İngiltərə Ali Məhkəməsinin dəftərxana bölümündən xanım Rowling və Bloomsbury-nin yekun nəticənin mühakiməsi üçün verdiyi ərzəndə rədd edilib. Adrian Jacobs 1997-ci ildə ölüb. Onun 36 səhifədən ibarət Sehrbaz Villinin məcəraları 1-ci hissə kitabı 1987-ci ildə kiçik tirajla çıxıb. Rowling'in Harry Potter və Otkuboku kitabı isə 2000-ci ildə işıq üzü görüb. Rowling'in sözlərinə görə Jacobs'un əsəri barədə yalnız 2004-cü ildə plagiatlıq ittihamı ilə məhkəməyə verilən zaman xəbər tutub.
Səadət Aşıq qızı. Saatın yarısıdır və günün əsas xəbərlərini çatdırırıq Vaqif Məmmətlinin təqdimatında.
Bugün Səbail rayon məhkəməsində gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin Respublika prokurorluğuna şikayətinə baxılıb, amma hakim şikayəti təmin eləməyib. Bəxtiyar Hacıyev bu ilin martında polis idarəsində döyüldüyünü, döyülməsi barədə prokurorluğa müraciət eləsə də prokurorluğun əməkdaşları onun döyüldüyünü təsdiqləməyib və bundan sonra o prokurorluğu məhkəməyə vermişdi. Xəzəryan ölkələrin növbəti samiti Rusiyada keçiriləcək. Tartasın məlumatına görə bu barədə çərşənbə günü Moskvada Rusiya prezidentinin Xəzər məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Aleksandr Lovin məlumat verib. Serbiya hərbi məhkəməsi Xorvat serblərinin keçmiş lideri Goran Hadicin Haqa tribunalına verilməsi barədə qərar qəbul edib. Onun həbsi barədə Serbiya prezidenti Boris Tadic bugün keçirilmiş mətbuat konfransında məlumat verib. Özbəkistanın Fərqana vilayətində baş vermiş 7 ballıq zəlzələdə azı 13 nəfər ölüb, 80-dən artıq adamsa yaralanıb. Məlumatı Özbəkistanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi yayıb. Zəlzələnin mərkəzi paytaxt Daşkəndin 200 kilometrliyində qeydə alınıb. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif, günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə Vaqif Məmmətli çatdırdı və sonuncu söhbətimiz, vaxtımız az qalsa da onu da sizə təqdim eləyəcəyik. Son illər Azərbaycanda roman bumu yaşandığı deyilir, dalbadal gənc və yaşlı yazıçıların əsərləri çap edilir. Bunun səbəbi nədir? Satışlara da baxanda romanların minlərlə tirajdan satıldığı müəllifə böyük gəlir gətirməsi halları çox nadirdir. Bəs bu romanların yazılmasına stimul verən nədir? Nəşriyyatlar onları niyə belə həvəslə çap edirlər? Əlbəttə kitabların çap edilməsini ancaq sevinmək olar, amma həmkarım İlqar Rəsul roman bumu fenomenini araşdırıb reportajı dinləyək.
Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda xeyli yeni roman işi üzü görəcək. Bu romanlardan artıq çapa tam hazır olanları da var, üzərində son redaktə işi gedənlər də, hələ yarımçıq olanları da. Məsələn, yazar Etimad Başkeçidin təxminən 3 il əvvəl yazmağa başladığı Divlərin Yürüşü adlı romanı artıq çapa hazırdır. Roman Rusiyada yaşayan Azərbaycanlının həyatından bəhs eləyir. O əsərini payızda nəşriyyata təqdim etmək fikrindədir.
Çünki yayda adətən dünya praktikasında da belə isti aylarda roman çap eləmirlər. Payızda inşallah sentyabr-oktyabr ayında çap eləmək fikrim var.
Ehtimat Başkeçid deyir ki, hazırda Azərbaycanda roman yazmaq kampaniyaya çevrilib. Hamıda, xüsusilə də gənclərdə belə bir yanlış təsəvvür formalaşıb ki, yazıcı olan mütləq roman yazmalıdır. Əslində isə bir yazıcının roman yazması heç də şərt deyil. Niyə məhz sözünün roman yazmasına gəlincə yazar bildirir ki, o ömrünün 20 ilə yaxınını Rusiyada yaşayıb, bu müddət ərzindəki yaşantılarını isə qısa bir hekayəyə yerləşdirmək mümkün deyil. Yazar Pərviz Cəbrail isə ilkin adı Məryəm surəsi olan romanını artıq bitirib, amma deyir ki, onu yenidən işləmək fikrindədir. Ona görə də hələlik çap etdirmir. Niyə məhz roman yazmasının sualımızı isə yazar belə cavablandırır.
Bilmiyorum, bəlkə hekayə mənim nəfəsim çatmır.
Yazar tərcüməçi Cəlil Cavanşir isə düşünür ki, ədəbiyyatda özünü təsdiq etmək üçün iri həcmli nəsr əsərləri yazmağa ehtiyac yaranır. Buna görə də o həyata baxışını ifadə etmək üçün roman yazmağa qərar verib.
Hal-hazırda iki roman üzərində işləyirəm. Biri Azərbaycanda və dünyadaki televizyaların vəziyyətindən bəhs edən bir romandır. Kanada yayımlanacaq. Amma qeyri-ənənəvi sevgi adlı romanımı yekunlaşdırmışam, çap hazırlayıram və orada da Azərbaycandakı cinsi azlıqlara qarşı münasibəti və o insanların psixoloji durumunu yazmağa çalışmışam.
Başqa bir yazar, Kantural isə il yarım əvvəl Gürcüstanın Batumi şəhərində başladığı və ilkin adı Mustafa olan romanını yekunlaşdırmaq barədə düşünür. Deyir üzərində artıq son redakta işi gedir. Yazarın sözlərinə görə əsər 2005-ci ildəki tələbə gənclər hərəkatından, Azərbaycan gəncinin qarşılaşdığı mənəvi, psixoloji, siyasi problemlərdən bəhs edir.
Roman yazmaq adamı mənəvi olaraq çox boşaldan bir şeydir. Məli gələşi fəlsəfəli məşğul olmaq, əksirlər yazmaq daha rahatdır. Romanı yazı-yazıdan istəyir özümə sual verdim ki, bu axırın durudur.
Qanun nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu isə son vaxtlar çoxlu roman yazılmasını roman bumu adlandıranlarla razılaşmır. Deyir, əslində yazıçılar yazmağa başlayıb deyilsə daha düzgün olar. Onun fikrincə, əvvəl yazıçılar kitabın satılmadığını deyib roman yazmırdılar. İndi isə bu dırnaqarası bəhanələr artıq aradan qalxıb.
Dünyada belə bir tendensiya var idi ki, güya ki, daha roman öz aktuallığını bitirib. Amma Orxan Pamuk yeni bir nəfəs gətirdi də təbii ki, dünya ədəbiyyatında romançılığa. Yəni bu mənada roman dünyada aktualdır və Azərbaycanda da nəhayət bax bu proses başlayıbdır.
Bu reportajı İlqar Rəsul hazırlamışdı. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun efiri 14.24 Gənclər proqramı ilə davam edir.